Тақырыбы ел жүректік. Симон Петр. Иса Масихтың елшісі Петрден. Рақым, амандық және тыныштық сендерге молынан жауа берсін. Петрдің бірінші қаты, бірінші тарау, бірінші және екінші аяттар. Симон Петрмен таныс болыңыздар. Я, кейбіреулер оған мін тағып жатады, және киелі деп те атайды. Кейбір тарихи кітаптарда оны Кифа деген есіммен атаған. Бірақ Иса оған Петр деп есім берді. Мағынасы тас дегенді білдіреді. Егер Иса ол жайлы, яғни тасқа ұқсаған қатал мінезді деп ойлаған болса, онда меніңше Петр ешқашан қара киім кимеген. Неше түрлі әдемілеуден бас тартқан. Күндіз түні ән ұран айтып, ешқашан жұмыссыз отырмаған. Әрі көңіл көтеруден қашып, сірке суында аузына алмаған. Петр жас кезінде өте қырсық болған. Галилея теңізінің солтүстік жағалауында тұрған балықшы Жоханның баласы. Ол өзінің достары Жақып және Жоханмен бірге балық аулаумен айналысқан. Сөйтіп өз өмірлерін солай қамтамасыз еткен. Мен қазіргі заманауи балық аулаушылармен кездесуге мүмкіндігім болды. Олар парфюмериялар мен кәсіби шаш тараздарының қызметін қолданады. Петр сондай болған жоқ. Мен соған сенімдімін. Жел мен ауа райы оның бет жүзіне өз ісін қалдырған. Сонымен қатар ұзақ уақыт теңізде болғаны білініп ақ тұр. Әрі теңіздегі дауыл мен күрес және салмағы ауыр аудың салдары оның бұлшық еттерін әбден шыңдап тастаған. Мен Петр туралы ойлайтын болсам, оның мінезінің үш ерекшелігі мен қасиеттері есіме түседі. Біріншіден, ол істің адамы болды. Петр ешқашан сенімсіздік танытқан емес. Ол ешқашан күмән келтірген емес. Тек қана сырт көзге көріну үшін жасаған емес. Мүмкін ол әрқашан дұрыс шешім қабылдамаған шығар. Алайда білесіздер, ол әрқашан соған негіз таба білді. Ол өзі дұрыс деп санаған істі жасады. Міне осы қасиет оны керемет көшбасшы ете алды. Екіншіден, Петр тіке айтатын және өз ісіне берілген адам болды. Бір күні Иса оның өміріне келді. Сол сәтте Петр ауларын қалдырып, ағаш ұстасы болған. Галилеядан шыққан Мәсікке сеніммен уәде етті. Тәңірім, басқалар не істегені маған маңызды емес. Мен сен үшін өлемін. Мен сенімен бірге болып, болатын барлық сәтсіздіктерге дайымын. Міне Петрдің мінезі. Тағы да үшіншіден, Петр ер жүрек адам болған. Исаны саябақтың ішінде ұстап алған кезде, Петр жылдам пышақты суырып алып, оны қорғағысы келді. Я, есімде, Петр Исадан таңды. Бірақ та есімнен шықпайтыны, Иса сынақтан өтіп, қатты қиналған кезде, оның жанында болған, соның жалғыз өзі болатын. Мәсікке тәни жағынан жақын болған сайын, ол өзіне сенімді және психологиялық тарапынан тыныштықта болды. Және керісінше, оған тәуелсіз бола бастаған кезде, ол сол кезде бірден қорғансы және қиын жағдайға түсті. Симон Петр туралы ойланатын болсам, шынымен де, менде оның қатаң мінезді адам болғанына сенімдімін. Сен Мәсік, тірі Құдайдың ұлысың деп, Петр дауыстап айтты. Сөйтіп қолын жоғарға көтеріп, өз-өзіне сенімді екенін білдірді. Осы сенімділікті келі рух берді. Содан соң Петр алғашқы қауым жетекшісіне айналды. Және өз өмірін ақырындап Иса Мәсікке бағындыра білді. Қауымдардың әдетіне сай, Петр айықша ағашқа керілді. Бірақ басын төмен қаратып шегеледі. Өткені ол өзінің тәңірі секілді өлуге лайықты емеспін деді. Әрине Петр елулік күнінен бастап қатты өзгерді. 2000 жыл бұрын өмір сүріп, сосын өлген адамның өмірі жайлы не себептен айтуымыз керек. Мен Петрдің тұлғасында өзімді, көршімді және достарымды көріп тұрмын. Мүмкін сіздерде өздеріңізді көрген шығарсыздар. Барлықтарымызды осы адамға ұқсас жерлеріміз бар. Бірақ та Тәңіріміз оны барлық қателіктері мен және сәтсіздіктері мен оны қолдана алды. Енді оның өмірін өзгерткен Тәңіріміз маған да сондай үміт береді. Бүгінгі таңда да басқа адамдардың өмірлерін өзгертуін жалғастырып жатыр.